Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Bun găsit, dragi ascultători. Suntem din nou împreună cu Cristian Barbosu. Doriți o schimbare? Ați înțeles din mesajele anterioare că ea este necesară? Născuți în păcat, urmăriți de el și târâți în el, ne trezim victimele diavolului. Nu-i vrem compania nici în prezent și nici în eternitate. Nu vrem să fim lipsiți de slava lui Dumnezeu. Pentru a depista forma păcatelor, consecințele lor și eliminarea lor, veți urmări o serie de mesaje speciale despre cele 7 păcate cardinale. Mândria, mânia, împuibarea, lăcomia, pofta, invidia și lenea. Cristian Barbosu va dezbate această temă a moștenirii adamice în mod special pentru fiecare segment. Astăzi, prima parte despre păcatul cel mai greu, păcatul diavolului, dar păcatul pe care nu-l considerăm atât de mare și chiar nu-l mărturisim. Mândria. Vreți să știți care sunt căile de acces în inima noastră a acestui păcat? Vă invităm să-l ascultați pe Cristian Barbosu. Vă dorim în continuare audiție benefică.
Iacov, capitolul 1, vorbește despre noi credincioșii care venind înaintea cuvântului, venim ca înaintea unei oglinzi. Și mai ales când e vorba să intrăm în cele 7 păcate cardinale, cele mai recunoscute pe plan universal în toate timpurile, ca fiind cele mai detrimentare relații dintre om și Dumnezeu și relații între semeni, ne vom apropia de un păcat care e foarte, foarte, foarte rar întâlnit între noi, păcatul mândriei. Noi toți suntem așa de smeriți, nu-i așa, încât nu putem să nu ne mândrim cu smerenia noastră. Am dat o poezioară drăguță în zilele trecute și am zis că merită să începem citind-o, fiindcă se leagă atât de frumos de subiectul nostru. George Topârceanu, câți ca voi? Sus pe gardul de la vie, o găină cenușie și un cocoș împintenat s-au suit și au stat la sfat. Ia te uită, mă rog ție, cât de sus ne-am înălțat. Și deodată cu glas mare începură amândoi să cotcodăcească în soare. Nimeni nu mai e ca noi. Dar de sus, din corcoduș, pitulindu-se între foi, mititel și jucăuș le-a răspuns un pițigoi. Câți ca voi, câți ca voi. Mândria, păcatul cel mai răspândit din seria celor 7 păcate cardinale, numit păcatul păcatelor, capul de listă al păcatelor principale din istoria creștinismului. C.S. Lewis îl numea și dau dreptate păcatul diavolului. De ce? Fiți atenți, haideți să deschidem în Ezechiel capitolul 28. Este textul clasic atribuit de-a lungul istoriei căderii lui Satan. Un heruvim creat și înzestrat de Dumnezeu într-un mod unic. O ființă care stătea pe muntele cel sfânt în Eden și care totuși a rămas în istoria omenirii reprezentând păcatul, căderea, răul. Cum de a ajuns acolo, care a fost cauza prăbușirii sale, păcatul primordial care l-a atins și l-a aruncat de pe culmile cerului în adâncurile iadului, și anume păcatul mândriei. Un păcat diabolic prin care Satan a ajuns Satan. Și dacă ați deschis în Ezechiel 28, încep să citesc de la versetul 12. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunseseși, supliniați, la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, în grădina lui Dumnezeu și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuire în tine. Prin mărirea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit, de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteitoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta, de aceea te arunc la pământ. Mândria, păcatul diavolului. Și mă întorc la Toprăceanu. Satan a păcătuit fiindcă s-a mândrit. Oare câți ca el? Câți ca el? Și hai să încercăm în textul acesta să observăm cel puțin câteva lucruri care au ținut de căderea lui Satan în păcatul mândriei și care ne ajută și pe noi să înțelegem câteva căi prin care cădem și noi fiecare. Hai să ne aruncăm privirile asupra versetului 12. Ajunseseci la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. În primul rând, o cale prin care ajungem în mândrie sunt realizările noastre. Atenție la realizările tale! Observați în text, ni se indică un proces în căderea lui Satan. El a pornit de undeva și a ajuns undeva. Unde a ajuns? Ajunsese la cea mai înaltă desăvârșire și suplineați cuvântul desăvârșire. Comparabil cu alții, ființa aceasta a reușit o realizare extraordinară. Cea mai înaltă desăvârșire. Observați versetul 14. Pe muntele cel sfânt ajungese să umble prin mijlocul pietrelor scânteietoare realizări de neînchipuit. Și sunt oameni, chiar și între noi, care ajung să obțină realizări pe care cu greu și le-ar fi închipuit. Câți dintre noi ne-am fi gândit că o să ajungem șef de firmă, spre exemplu? Să obținem un post bun, unii chiar să ne construim o casă sau o carieră strălucită, realizări extraordinare, realizări care însă pot deveni punți alunecoase spre mândrie. Și exemplul clasic îl găsim în Daniel, capitolul 4. E vorba de Nebi. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, unul dintre cei mai renumiți împărați ai lumii, una dintre cele 7 minuni ale lumii, grădinile suspendate ale Babilonului, el le-a creat, a fost parte din realizările acestui om. Nebucadnețar are un vis și prorocul Daniel îi chema să-l tălmăcească și dacă ați deschis în Daniel 4, citind de la versetul 20, copacul pe care l-ai văzut în visul lui, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunze era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe, în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului. Ești tu, împărate, care ai ajuns, observați, mare și puternic, a cărui mărime a crescut. Observați procesul de creștere, s-a înălțat până la ceruri, a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului, realizări extraordinare. Împăratul a văzut pe un străger sfânt, pogorându-se și zicând, tăiați copacul, nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinile lui lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă, în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui preanalt care se va împlini asupra Domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor. Vei locui la un loc cu fiarele câmpului, îți vor da să mănânci iarbă ca la boi, vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție, îndată însă ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește neprihănire. Rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri, fiți atenți, s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe cât se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, acum subliniați textul ăsta, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Astea sunt realizările mele! Măreția mea, puterea mea, Babilonul meu, totul prin mine. Fii atent. Nu se sfârșise însă vorba aceasta împăratului și un glas a pogorât din cer și a zis, află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului, îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi, până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acesta asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer, mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui, el face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea, foarte interesant, a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Mândria a fost boala lui Nebi. Și observați de unde a pornit, de la realizările lui. Atenție deci, cei ce ați realizat ceva. Atenție la modul în care îți privești realizările tale. Este foarte clar că ai depus efort. Este foarte clar că ai investit. Cu siguranță că ai sacrificat mult. Este foarte clar că prin puterile tale ți-ai clădit business-ul tău, cariera ta, căsuța ta, mașina ta, dar nu uita. Cine ți-a dat această putere? Cine ți-a dat sănătate să poți lucra? Minte să poți judeca? Oportunități ca să poți avansa? Cine ți le-a dat? Dumnezeu. Scria Pavel în 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7, unor oameni care la fel se lăudau, se mândreau cu ce aveau ei. Ce ai să nu fi primit? Și vreau să te întreb, ce ai tu să nu fi primit? Realizările tale sunt ca un geam, și știți bine când vă uitați pe geam. Dintr-un unghi, datorită reflecției luminii, poți vedea direct în stradă, prin transparența geamului respectiv. Dintr-un alt unghi însă te poți vedea pe tine însuți. Când tu te uiți la realizările tale, oare pe cine vezi? Te vezi pe tine însuți și atât? Sau vezi dincolo de imaginea geamului transparența lucrurilor, puterea lui Dumnezeu care ți-a dat ce ai? Satan s-a văzut pe el însuși. A uitat că a ajuns unde a ajuns, pe muntele cel sfânt, nu prin puterile lui. Și fiți atenți în text, hai să întoarcem înapoi în Ezechiel. Observați un detaliu cheie în versetul 14. Te pusesem pe muntele cel sfânt, adică eu, Dumnezeu, eu te-am pus acolo. Ai ajuns acolo datorită mie. De aceea, dragul meu, nu uita. Dumnezeu este surs înălțării tale, sursa realizărilor tale. Nu uita că El este stăpânul, iar noi suntem doar administratorii. Dacă avem mai mult ca alții, ni s-a dat tocmai... Datorită harului său să putem administra, ai grijă să nu inversezi rolurile, fiindcă cei ce le inversează, e adevărat, o duc bine pentru un timp. Observați în textul cu Nebi. 12 luni după ce a avut visul și prorocia, i-a mers bine și a zis, ha, mai cred eu în dinastia, uită-te că merge bine, nu se întâmplă, lucrurile merg din ce în ce mai extraordinar. Și într-o zi o voce s-a auzit. Și câți dintre noi n-a văzut oameni care, la fel ca Satan, la fel ca Nebu, la fel ca alții, au fost trântiți la pământ. Unii au speriat orașul, alții chiar bisericile. De ce? Fiindcă El ridică și El coboară. Dar în funcție de ecuație stabilită tot de El, 1 Petru, capitolul 5, versetul 5, rețineți versetul ăsta. Ce spune versetul ăsta? Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți, ce se întâmplă? Le dă ce le dă? Har! Atenție la realizările tale! Doi, atenție la talentul, înțelepciunea, înzestrările tale. Uitați-vă tot în textul din Ezechiel. Observați cum mai este descris Satan. Plin de înțelepciune. Nu doar realizările, ci și înțelepciunea, capacitățile pe care le avea au ajuns să le împingă spre mândrie. Dragii mei, s-ar putea ca mulți dintre noi să nu avem realizări mari. Să nu fim șef de firmă, să nu fim director de școli, majoritatea dintre noi nu avem afaceri de succes. Totuși sunt între noi oameni care au calități deosebite. Unice lor. Unii au o îndemânare extraordinară. Orice îi pui să facă, se descurcă. Alții au o creativitate de nedescris. Alții poate sunt artiști în adevăratul sens al cuvântului. Sau alții foarte buni la matematică sau la alte materii din școală. Excelează! Puțin vom ajunge ca Nebucadnețar să avem realizări mari. Dar destui putem ajunge ca Roboam. Și aș vrea să întoarceți în 2 Cronici, capitolul 12. Roboam a fost tot un împărat, dar cu mult mai mic. Neînsemnat pe scena istoriei, dar foarte însemnat în comunitatea aia minusculă în care trăia. N-a fost recunoscut pe plan universal, ci pe plan local. Și asta nu datorită unor realizări mari, ci datorită unor înzestrări mai deosebite pe care le avea. Și dacă ați deschis în 2 Cronici, capitolul 12, uitați-vă la ultimul verset din capitolul precedent, din capitolul 11, versetul 23. Roboam ne este descris ca unul care a lucrat cu minte. Roboam era un om căruia mergea minte, avea această calitate, o rămășiță din calitățile tatălui său, Solomon. Observați însă ce se întâmplă mai departe. Versetul 1 din capitolul 12. Când s-a întărit Roboam în domnie și a căpătat putere, a părăsit legea Domnului și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. În al cincilea an al domniei lui Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului pentru că păcătuiseră împotriva Domnului. Avea 1200 de care, 60.000 de călăreți și împreună cu el a venit din Egipt un popor fără număr, dintre libieni, suchieni și etiopieni. Au luat cetățile întărite ale lui Iuda, au ajuns până la Ierusalim. Atunci prorocul Șemaia s-a dus la Roboam și la căpetenile lui Iuda, care se adunaseră în Ierusalim și la apropierea lui Șișac și le-a zis, așa vorbește Domnul. Voi m-ați părăsit, vă părăsesc și eu și vă dau în mâinile lui Șișac. Căpetenele lui Israel și împăratul s-au smerit și au zis, Domnul este drept. Și dacă a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia. S-au smerit, nu-i voi nimici. Nu voi zăbovi să le vin în ajutor și mânia mea nu va veni asupra Ierusalimului prin Șișac. Versetul 12. Pentru că Roboam se smerise. Domnul și-a bătut mânia de la el și nu l-a nimicit de tot. Pentru că Roboam se smerise. De ce? Fiindcă atunci când a început să se întărească și să se ridice în putere, Roboam a luat o rasnă. Mândria a început să-l cuprindă și ca întotdeauna, Proverbe 16, mândria merge înaintea căderii. Oare de ce mândria merge înaintea căderii? Fiindcă există un Dumnezeu sus, care dă cu mână largă, dăruind înțelepciune, calități, înzestrări de care să te bucuri, dar în același timp te privește să vadă ce faci cu ceea ce El îți dă. Ești recunoscător sau te umfli de mândrie? Și observați, revenind la Roboam, versetul 2, oare datorită minții lui iscusite s-a întărit Roboam în domnie? Ce scrie în versetul acela? când s-a întărit Roboam în domnie și a căpătat putere. Și sublineați expresia, a căpătat putere. De ce? Fiindcă el prin forțele și deșteptăciunea proprie nu avea, ci i s-a dat putere. Cine i-a dat-o? Cine îți dă putere? Cine te ridică? Cine te coboară? Cine îți dă înțelepciune, minte, talent, înzestrare? Dumnezeu. Așa că atunci când El îți deschide oportunități, nu te mândri, fiindcă pe câți noi cunoaștem, care nu ne mai cunosc de când au ajuns să cunoască succesul. Durerea e că mulți dintre aceștia am văzut căzând sub ochii noștri. De ce? Fiindcă se împlinește acel verset care spune că mândria merge înaintea căderii. Poate ați auzit și dumneavoastră de povestea prietenilor de lângă baltă, două rațe și un broscoi. Mereu discutau, se jucau, înotau împreună. Într-o vară însă, balta a secat și normal că trebuia să-și găsească un alt loc de joacă. Ușor pentru rățuște, greu pentru broscoi, fiindcă ele zburau, el nu. Ei toți s-au învârtit ei și au găsit o soluție. O crenguță de care broscoiul să se acațe cu gura, iar cele două rățuște să o țină cumva pe trupurile lor în timp ce vor zbura. Planul a mers de minune, atât de bine încât un țăran, văzându-i prin aer, a exclamat: băi, ce idee deșteaptă! Mă întreb, cui aparține? La care broscoiul răspunse: mie! Și căzu și praf se făcu. Mândria, dragii mei, merge înaintea căderii. E atât de subtilă, fiindcă ne atacă, fiți atenți. Dacă alte păcate ne atacă în punctele slabe, mândria ne atacă exact în punctele tari. Acolo unde avem cea mai deosebită înzestrare, darul cel mai bun, realizările cele mai mari, exact în punctele tari, ce subtil e Satan. Sau chiar și în lucruri pe care le posedăm în mod natural. Spre exemplu, frumusețea noastră. Observați a treia caracteristică a lui Satan, nu doar că ajunsese la desăvârșire, o realizare extraordinară, nu doar că era plin de înțelepciune, o înzestrare deosebită, dar era, observați, desăvârșit în frumusețe. Versetul 13 ni-l descrie, era acoperit cu tot felul de pietre scumpe și listează 10 pietre scumpe. Normal, modalități prin care autorul dorea să exprime extraordinara frumusețe a lui Satan. Timpanele și flauturile erau în slujba ta, lucruri care reprezintă frumusețe, aspect fizic, ceva natural care îl caracteriza. De aceea al treilea lucru, atenție la lucrurile care ne fac mai deosebiți ca alții. Atenție la lucrurile care ne fac mai deosebiți ca alții. Nu trebuie să ai realizări, nu trebuie să ai talent, trebuie să ai doar ceva cu care parcă sunt mai deosebit ca celălalt. Aici ne lovește diavolul pe mulți dintre noi, să ne fălim, că ăsta e termenul cel mai potrivit. Poate cu înfățișarea noastră, poate cu stilul propriu, poate chiar cu hainele care le avem, cu lucruri care ne fac mai deosebiți ca alții. Unii ajung să cadă narcisism și vă aduceți aminte de legenda lui Narcis, cel care s-a îndrăgostit de propria lui imagine. Oameni care sunt îndrăgostiți de ei înșiși, când ies de pe hol să meargă spre biserică, să meargă la lucru, să meargă la un eveniment, se uită în oglindă, nu mai vezi cum zâmbesc. Wow, ce bine arăt! Satan a fost frumos, Satan a fost superb, desăvârșit în frumusețe. Și foarte interesant, în latină mândria, păcatul acesta se numește superbia. Fiindcă ne place să arătăm superb. Satan arăta superb. Împodobit demn de admirat, dar vă rog observați un detaliu important. Cum continuă textul după ce sunt descrise acele pietre prețioase? Toate aceste frumusețe, ce se întâmplă cu ele? Ți-au fost pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Nimeni nu contestă faptul că el le-a avut, dar cineva i le-a pregătit. Cine i le-a pregătit? Tot Dumnezeu. Nu știu cum să vă fac să înțelegeți mai bine că tot, absolut tot ce aveți este rezultatul harului lui Dumnezeu. Așa că nu ne putem mândri. Exact ca în vremurile adolescenței, când mai țineți minte, când ne împrumutam haine unii de la alții, să arătăm și noi mai șmecheri față de colegii noștri de la școală, să vadă că avem și noi. Dar totuși, în mintea noastră, în sinea noastră, ne puneam tot timpul întrebarea: da, dacă ăsta recunoaște că s-a lui Mircea hainele astea, da, dacă ăsta recunoaște că s-a lui Dana pantofii. Tot timpul știam că deocamdată le avem, dar nu s-a ale noastre, s-a lui alții. Tot ce ai nu este al tău, ci doar ție pentru o vreme. Oare câți oameni am întâlnit pentru care înfățișarea a devenit o pricină de mândrie? Isaia, capitolul 3. Dumnezeu e supărat.
Fiindcă inclusiv fetele din Ierusalim, fetele credincioase sunt mândre datorită frumuseții dăruite tot de Dumnezeu. Pentru că fiicele, citez, fiicele Sionului sunt mândre, umblă cu gâtul întins, cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel și zornie cu verigile de la picior. Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicelor Sionului. Și dacă e să citim în continuare, vom vedea că mândria lor avea de-a face numai cu aspectul fizic, ci inclusiv cu hainele pe care le purtau, cu stilul lor de-a fi. Și știm atât de bine că inclusiv lucrurile acestea necesare în fiecare zi, hainele, accesoriile, te pot împinge să ai o atitudine de mândrie. Și vreau ca să atrag un mare semnal aici de alarmă, voi adolescenților, care știți bine cât de mult vă influențează anturajul. Nu lăsați ca mândria personală, inclusiv în lucrurile astea minuscule, haine, stil și așa mai departe, să vă cuprindă sufletele. Ce să mai vorbesc de voi, dragile noastre, doamne și domnișoare? Oare cât de sensibil e subiectul hainelor, a bijuteriei, în frumusețe, a stilului? De aceea noi mereu amintim în biserica noastră lupta pentru modestie, pentru simplitate, pentru decență. Fiindcă în multe femei se dă o luptă. Și nu e ușor să te îmbraci modest, nu e ușor să nu vii în culori țipătoare, în haine extravagante, în haine scumpe, mulate, stilate, sofisticate, haine, coafuri. Se pare că tenul a luat ființă, parcă cu cât ești mai, să nu-i zic, arsă de soare, cu atât parcă ești mai privită mai altfel. Atragem privirile. Și asta nu doar între femei. Ce e foarte interesant s-a constatat că în societățile de tranziție, de la sărăcie spre un standard occidental, anumite lucruri devin indicatoare de statut. Social markers. Norme în funcție de care oamenii se compară între ei, fălindu-se între ei. De ce? Tocmai pentru a putea pretinde că nu mai sunt sărași, o duc mai bine ca alții, ceva normal. Spre exemplu la români, noi suntem recunoscuți datorită telefonelor mobile. Suntem pe primul loc în Europa privind posesia unui telefon mobil pe cap de locuitor. Și paradoxal, fiindcă suntem printre cei mai sărași din Europa, dar avem cele mai multe telefoane mobile pe cap de locuitor din Europa. De ce? Indică statut. Am auzit că italienii mai sunt ca noi. Ăștia vorbesc pe stradă chiar dacă au telefonul închis, numai să arate că au telefon mobil. La fel antenele parabolice, acum vreo 15 ani, dacă treceți pe lângă Intim, există un bloc cu vreo 10 antene parabolice. Pentru 10 apartamente sau 15, tot îmi pun întrebarea, domnule, dar de ce n-ați luat una? Nu, fiindcă toți avem câte o antenă parabolică. Am stat de vorbă cu mulți străini care s-au minunat de mall-ul din Timișoara, care este plin de magazine de marcă, foarte scump în vest, dar foarte interesant, pline de cumpărători într-o țară în care toate salariile sunt de câteva ori mai scăzute ca în Occident. De ce? Fiindcă purtăm haine, pantofi, mașini, orice de marcă. Când le porți, ești văzut altfel. Și parcă umfli de mândrie. Din păcate și în biserici, hainele scumpe și stilate au ajuns standard de sfințenie. Vreau să încurajez modestia și simplitatea, inclusiv în îmbrăcăminte și în stil. Nu neglijența în îmbrăcăminte, nu vorbesc de așa ceva, ci vorbesc de modestia în îmbrăcăminte. Dați-mi voie să vă spun că e o luptă personală și pentru mine. Întrebați-o pe nevastă mea cât de mult ne atragem atenția unul altuia privind modestia în îmbrăcăminte. De ce? Fiindcă există o luptă care trebuie să o dăm și trebuie să ne educăm copiii să-i ferim de toate aceste lupte. Câte certuri n-avem în biserici legate de podoabe, de haine, de lucruri ce țin de exterior. Din păcate, cei ce se leagă de astfel de lucruri și le poartă cât mai pompos sau extravagant sunt de obicei oameni care vor să iasă în evidență. De ce? Fiindcă mulți prin asta își acoperă anumite lacune, goluri pe care le au în interior. Și aici vine punctul 4, atenție! Nu doar la realizări, nu numai la înzestrări, nu doar la înfățișare, ci atenție la anumite lacune pe care le avem. Și asta e o altă cauză a mândriei. Sunt oameni care pretind că au ceea ce de fapt le lipsește. Și mândria de multe ori ascunde dorințe neîmplinite, goluri neumplute, un complex de inferioritate pronunțat. Nu la toți, dar sunt destui.
Da, sunt destui care intră pe poarta mândriei prin realizările lor, înțelepciunea, priceperea lor, ținuta, chiar lipsa de semnificație, goluri ale inimii neîmplinite. Lista cauzelor care atrag mândria continuă în următorul episod. Așa cum ați urmărit prima parte a predicii intitulată Mândria, veți descoperi în continuare noi fațete ale acestui păcat. Până la întâlnirea viitoare, fiți binecuvântați! La revedere! Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.